This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ
์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรม
และนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง
พี่วีคะพี่อ้อยไปเจอเพื่อนมาแหละแล้วเขาเล่าเรื่องตลกร้ายพี่วีว่าตลกร้ายเนี่ยคือยังไงคะ
ตลกร้ายก็คือคนเล่าคนฟังก็บางทีอาจจะตลกนะ
ค่ะ
แต่เรื่องที่เขาเล่าอ่ะบางทีคนที่อยู่ในเหตุการณ์อาจจะไม่ตลกด้วยนะใช่ไหม
ค่ะ
เออ
คือคนเป็นไม่ตลกเนาะ
เออใช่
แล้วในตอนคุยกัน
อ
่ะคนเป็นเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะ
เขาว่าไงฮะ
เขาพูดว่ามาโดนเองไหมล่ะ
โอ้โหใช่เลยใช่ป่ะใช่ไหมเวลาที่มันจะมีเหตุการณ์บางอันเนอะพี่อ้อยเนอะเออใช่มันความรู้สึกประมาณนั้นเลยอ่
ะ
ประมาณแบบพอมีใครสักคนหนึ่งเล่าเรื่องหนึ่งแล้วทุกคนก็ขำกันหมดเลยนะตลกอ่ะแต่ว่าตลกร้ายก็คือว่าไอ้คนในเหตุการณ์เนี่ยไม่ตลกนะเว้ยนะแล้วเขาคงคิดในใจว่ามาโดนเองมั้งดิใช่ไหม
ค่ะ
โอ้โหนี่เลยแล้วมันแล้วเป็นไงล่ะสมมติว่าแล้วพอเพื่อนพูดคำนี้
อ
่ะที่เหลือไปไงวงแตกเลยครับ
ก็ไม่วงแตกนะพี่วีเขาก็หัวเราะกันนะแต่ว่าพี่อ้อยก็ว่ามันก็จี๊ดจี๊ดอยู่นะ
ใช่ไหม
ค่ะอย่างเช่นว่าเขาเล่านะเขาคุยกัน
เออ
ก็บอกว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ล่ะก็มีคนนึงบอกว่าทำสวน
เ
พราะว่าคนที่คุยกันเนี่ยเกือบ70กันแล้ว
อายุใช่ไหม
ใช่แล้วก็บอกว่าทำสวนบอกเฮ้ยแล้วคุณปลูกอะไรล่ะบอกโอ้เยอะทุเรียนมะม่วงมังคุดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด
ก็ดีนี
่ก็ดีแต่คนที่ถามว่าทำอะไรอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะจะไปปลูกไอ้ต้นไม้อะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วนะ
อ้าวทำไม
พวกเนี่ยพวกเราอ่ะปลูกได้อย่างเดียวอ่ะ
คือ
ทุกคนก็ตั้งใจฟังใหญ่เลยค่ะ
ซึ่งจริงไอ้ที่ปลูกทั้งหมดนี้มันก็ดีหมดแล้ว
มันก็ดีเนาะเราก็ฟังมันก็ดีเนาะว่าเดี๋ยวก็เก็บผลกินได้ขายได้เนาะ
ใช
่แต่ว่าคนที่ทักอ่ะก็บอกว่าปลูกได้อย่างเดียวถั่วงอก
ถั่วงอก
ทุกคนก็งงเหมือนที่พี่วีกำลังงง
ทำไมอ่ะ
คุณผู้ฟังงงไหมคะว่าทำไมต้องปลูกได้อย่างเดียวคือถั่วงอก
ถั่วงอกทำไมครับ
เขาบอกว่าถ้าปลูกต้นอื่นน่ะมันโตไม่ทันเดี๋ยวพวกเราตายก่อนไอ้คนปลูกก็ตายก่อนไม่ได้กินต้องปลูกถั่วงอกเพราะว่าปลูกวันนี้อีกวัน2วันได้กินแล้วตลกร้ายไหมคะ
อันนี้ตลกจริง
เออแล้ว
ตลกจริง
หัวเราะนะคะคนฟัง
แต่อันนี้ตลกไหมตลกแต่ร้ายไหมก็ร้ายเพราะมันเป็นเรื่องจริงไง
มันเป็นเรื่องจริงให้สังวรว่าเอ้ยแบบเราทำอะไรที่มันแบบนานๆเก็บเกี่ยวผลเนี่ย
เริ่ม
ไม่ได้ละถ้าคุณอายุเยอะ
เพราะว่าเหลือน้อยแล้วเวลา
เพราะว่าเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วยังมีอีกนะคะพี่วีก็คนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเขาก็เล่าเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าคนที่อายุเยอะห้ามล้มนะใช่ไหมค
ะ
ถ้าล้มแล้วจะแบบไม่ดีเลยหนักเลยบอกว่าตอนเนี้ยรู้ไหมว่าเวลาใส่กางเกงยังต้องนั่งเลย เพราะว่าถ้ายืนแล้วใส่ทีละขาเหมือนหนุ่มสาวอ่ะมันล้มนะอันเนี้ยก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันนะพี่วีเพราะว่ามันทำให้เห็นว่าคนแก่เนี่ยเขาไม่มีสมรรถนะเหมือนหนุ่มสาวละเพราะฉะนั้นคนแก่จะเงอะแต่แบบต้องนั่งใส่กางเกงไม่ใช่ดูเหมือนตลกนะด
ู
เหมือนเอ้ยทำไมทำไม่ได้เรื่องง่ายๆมันไม่ได้จริงๆนะ
ใช่ใช
่ค่ะแล้วมีกว่านั้นอีกนะมีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยขอเบอร์นายกสภานู่นนี่หน่
อ
ยคนก็ถามแกจะเอาไปทำอะไรบอกว่าเพื่อผมตายไงผมจะได้แจ้งลูกผมจะได้แจ้งถูกโอ้โหแบบตลกแต่ละเรื่องอ่ะมันร้ายจริงๆเลยพี่วีมันทำให้เห็นว่าเอ้ยคนที่อยู่ในวัยที่แบบสูงอายุแล้วอ่ะเขาอ่ะคิดอะไรบางอย่างนะแต่คนหนุ่มสาวไม่รู
้ซึ่งถ้าถามว่าตลกไหมตอนฟังก็ตลกนะ
ค่ะ
จนกระทั่งมาเจอเองเนี่ยจะตลกไม่ออก
ใช่
เพราะเมื่อกี้นี้ ี่อ้อยพูดไปเรื่อยๆผมก็นึกถึงนะว่าเอ๊ะตอนนี้เราใส่กางเกงเราต้องนั่งอย่างแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที
่ไม่คล่องแคล่ว
เราเคยทำได้แต่ตอนนี้เราทำด้วยความยากลำบาก
ยากขึ้น
ยกตัวอย่างอะไรเลยไหมพี่อ้อย
อ
ย
่
าง
เช่น
ผมเวลาที่ตัดเล็บเท้าเนี่ยนะเราก็ต้องนั่งใช่ไหมแล้วก็ชันขาขึ้นมาแล้วตัดเนี่ยตอนเนี้ยนั่งเราก็ตัดเล็บด้วยชันขาขึ้นมาตัดเล็บตอนเนี้ยด้วยความยากลำบากแล้ว
เพราะว่ามันเป็นยังไงคะ
มันจะก้มลงมองไม่ค่อยถนัดแล้วอะมันก้มลงมองได้ไม่สุดเหมือนเดิม
เป็น
อย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ว่ายังใส่กางเกงยังยืนขาเดียวยังพอได้อยู
่มันมีหลายสิ่งในชีวิตอะ
ม
ันเพราะว่าในชีวิตประจำวันมันร้อยพันเรื่องเนาะแล้วมันก็มีเรื่องที่มันค่อยๆศักยภาพของคนสูงวัยมันดรอปลงไปเรื่อยๆ
ใช่
ค่ะ
แต่ทีนี้สำหรับรายการเราเนี่ยพี่อ้อยจรรยากรรมความสุขเนี่ยพอผมได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บผมก็เริ่มวิเคราะห์ทันทีเลยว่าเอ๊อย่างเรื่องตลกร้ายเนี่ย
ค
นฟังตลกแต่คนเป็นไม่ตลกแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่อ้อยอีกอย่างหนึ่งของคนที่ไม่ตลกคือใครรู้ไห
ม
คือคนที่ไม่ได้เป็นนะ
คนไม่ได้เป็น
คนที่ไม่ได้เป็นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ตลกยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่แบบว่าอายุเยอะแต่ว่าดูแลตัวเองไม่สะดวกแล้วอย่างเง
ี้
ยแล้วมาเล่าอย่างเงี้ยตลกคนเป็นไม่ตลกใช่ไหมแต่มีคนบางคนไม่ได้เป็นแต่ก็ไม่ตลก
คือใครรู้ไหม
คือคนที่ต้องดูแลคนแบบนั้นใช่ไหมคือลูกหลานอ่ะที่ต้องดูแลแบบพ่อแม่ที่ผู้ป่วยติดเตียงสมมติเงี้ยไม่ตลกนะ
ค่ะค่ะ
ผมก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะในแต่ละที่เราทำรายการสัญญกรรมความสุขเนี่ย คนที่ตลกปล่อยไป แต่วันไหน ถ้าเจอตัวเองแล้วไม่ตลกเนี่ย เราจะช่วยเขายังไงที่เขาจะได้ไม่ทุกข์ หรือคนที่ไม่ได้เป็น ก็คือลูกหลานที่ต้องดูแล ผู้สูงอายุ ที่ในสภาวะยากลำบากเนี่ย เขาก็ทุกข์เนี่ยเขาไม่ตลกเนี่ยเราจะมีวิธียังไงที่ทำให้เขาอยู่ในสภาวะนั้นแบบที่เขาไม่ทุกข์อ่ะ
อันหนึ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวพี่อ้อยเลยอ
่ะ
ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนที่ไม่เป็นแต่ต้องดูแลคนที่เป็นคำหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาปุ๊บเลยคือคำว่ายอมรับค่ะเพราะว่าถ้าสมมติไม่ยอมรับนะคนเป็นเนี่ยไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วไม่ไหวหรือเจ็บป่วยหรือต้องติดเตียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่ยอมรับเนี่ยมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะโอ้โหมันจะทุกข์มากเลยค่ะพี่วี
ใช
่ส่วนคนดูแลก็เช่นกันถ้าวันหนึ่งแบบพ่อแม่เราเดิมปกติเนา
ะ
แล้วอยู่ๆเขามาเจ็บป่วยแล้วเราต้องดูแลเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยแล้วเรายังอยากแบบไปเที่ยวสนุกสนานหาความสุขกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือชีวิตแต่คุณต้องเปลี่ยนแน่แต่ถ้าคุณไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยคุณจะทุกข์มากเลยพี่วี
ใช่พี่อ้อยสังเกตไหมว่าคุณฟังครับสิ่งที่พี่อ้อยพูดเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะ
ค่ะ
คือคนที่เป็นเนี่ยก็คือสภาวะนั้นเนี่ยมันก็ทุกข์อยู่แล้วใช่ป่ะ
ใช่
เพราะมันไม่เหมือนเดิม
ใช
่แต่ว่าความทุกข์มันจะหนักขึ้นเมื่อเราไม่ยอมรับ
หนักขึ้นและนานขึ้น
นานขึ้นด้วย
ใช่
ถ้าเราไม่ยอมรับ
ใช่
คือมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากใจไง
ใช่
จากที่เป็นนี่ก็เรื่องนึงก็ทุกข์หนึ่งแล้วนะ
ค
่
ะ
ไม่ยอมรับนี่ทุกข์สองเท่าเลยสามเท่าเลย
ใช่
มันทำให้เรานผมนึกถึงว่าที่ผมตั้งเป็นคำถามเมื่อกี้ว่าแล้วเราจะทำให้คนที่เขาอยู่ในสภาวะนี้แต่ทุกข์เนี่ยแล้วทำยังไงที่เขาไม่ทุกข
์ค่ะ
ก็ในเมื่อทุกข์มันเกิดจากการที่เขาไม่ยอมรับใช่ไหม
ใช่
เราก็ต้องทำให้เขายอมรับผมก็เลยนึกถึงตัวอย่างอันหนึ่ง
อ๋อค่ะ
คือหลายคนก็จะพูดว่าเฮ้ก็พูดไปดิยอมรับอะแล้วใครจะไปยอมรับได้
ใช่
ใช่ไหมมันง่ายเหรออยู่ดีๆแบบป่วยหรือพิการแล้วจะยอมรับว่าพิการไม่ทุกข์ละอย่างเงี้ยพี่อ้อยว่ามีไหม
คือคนส่วนใหญ่อย่างที่พี่วีบอกอะเอ้าก็ไม่ได้มาเป็นเองนี
่
ก็พูดได้สิ
ใช่
ใช่
ผมก็เลยนึกถึงตัวอย่างอันนึงว่ามีอยู่จริงครับของคนที่พิการนะป่วยแล้วก็ติดเตียงพิการหนักด้วยถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอัมพาตทั้งตัวตลอดชีวิต
ค่ะ
อันนี้หนักไหม
หนักมากค่ะ
แต่ว่าตอนที่เขายังไม่ยอมรับนะพี่อ้อยเขาก็ทุกข์นะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่เคยร่วมงานกันน่าจะบอกชื่อท่านได้ท่านชื่ออาจารย์กำพลทองบุญนุ่มความพิการเขาก็คือเขาเป็นครูสอนว่ายน้ำแล้วพอเขาไปสอนว่ายน้ำเขากระโดดลงกระโดดน้ำเนี่ยสาธิตให้เด็กดูแล้วศีรษะเขาเนี่ยหัวหน้าผากเขาเนี่ยไปกระแทกพื้นนะแล้วทำให้กระดูกคอแตก
แตก
ปุ๊บจมอยู่ใต้น้ำตอนนั้นเลยคืออัมพาตทั้งตัวเดี๋ยวนั้นเลยแล้วความที่เขาเป็นเด็กแม่น้ำเนี่ยเขาก็เลยรู้วิธีในการแบบอมน้ำไว้แล้วค่อยๆ คลายค่อยๆพ่นน้ำทีละนิดเนี่ยทำให้เขาจมอยู่ในน้ำนั้นแบบมีสติแล้วก็เลยแบบไม่เสียชีวิตแต่ว่าพอเพื่อนเห็นนานผิดสังเกตก็เลยช่วยขึ้นมาได้แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต
่
ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออัมพาตทั้งตัวตลอดชีวิตนอนอยู่บนเตียงขยับอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่คอลงไปนะแล้วก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลย
อ
ันนี้หนักไหมพี่อ้อย
หนักมาก
หนักมากแล้วช่วงแรกๆที่เขาโดนเนี่ยเขาอายุ25
โอ้ยี่สิบห้า
ก็ยังหนุ่มเลยกำลังจะบวชด้วยแล้วก็ไม่ได้บวชแล้วกำลังจะแต่งงานด้วยแฟนก็ในที่สุดก็เลิกก็ไม่ได้แต่งงานอันนี้คือทุกข์หนักเลยแล้วเขาก็อยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 5-6 ปีคือทนทุกข์ทรมานหนักมากจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยเขาพยายามหาวิธีที่ทำให้ตัวเองคลายความทุกข์เขาก็ศึกษาธรรมะแต่ว่าก็มีปัญหาอีกคือพอศึกษาธรรมะปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแบบมีการเจริญสติอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเดินไม่ได้เลยไงเขาก็เลยเขียนไปขอคำแนะนำ
ใช้ได้ช่วงบนที่เป็นมือ
ไม่ได้เลย
อ๋อมือก็ไม่ได้
ไม่ได้เลย
อ้าว
ขยับอะไรไม่ได้เลย
ค่ะค่ะ
คือคอลงไปเนี่ย
อ๋อมีแต่ช่วงคอศีรษะ
ใช่
อ
๋
อค
่
ะ
แล้วมือก็แบบ
ขยับยังไง
ขยับได้นิดหน่อย
อ๋อ
ควบคุมมือไม่ได้
ค่ะ
เขาก็เขียนจดหมายไปวิธีการเขียนจดหมายคืออะไรรู้มั้ยเนี่ยเขาเอาดินสอเนี่ยเสียบไว้ที่นิ้ว
ค่ะ
แล้วก็ขยับทั้งมือแบบนิดๆเนี่ยค่อยๆเขียนทีละตัวไม่ใช่ด้วยการเขียนปกติด้วยน
ะ
ค่อยๆขยับมือเลื่อนมือนิดหน่อย
เรียกว่ากว่าจะได้กอไก่หนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
เลยเขียนไปปรึกษาธรรมะกับหลวงพ่อคำเขียน
ว่า
เนี่ยพิการแบบนี้แล้วจะเจริญสติยังไงในเมื่อขยับอะไรไม่ได
้
หลวงพ่อคำเขียนก็ขอเจอตัวคุณพ่อเขาก็เลยแบกเขาเนี่ยขึ้นรถไปที่วัดป่าสุขโตเลยที่จังหวัดเลยเนี
่
ยแล้วก็เอ้ยจังหวัดชัยภูมิแล้วหลวงพ่อก็สอนเขาบอกว่าสอนอาจารย์กำพลว่าขยับอะไรได้ก็แค่นั้นแหละแล้วเขาก็สิ่งที่เขาขยับได้ก็คือพลิกฝ่ามือหงายคว่ำอยู่อย่างนั้นแค่นั้นแหละแล้วเขาก็บรรลุธรรมเลยแล้วเขาเขียนว่าเขาเขียนหนังสือครับพี่อ้อยหนังสือชื่อลาออกจากความทุกข
์โอ้
ทั้งหมดนี้มีกุญแจอยู่อย่างเดียวคือจนถึงวันหนึ่งเขายอมรับทุกสิ่งที่เขาเป็นแบบนั้นเลยยอมรับเลยและอยู่กับมันเลยพอยอมรับได้เนี่ยเขาไม่ได้หายพิการนะ
อืมใช่
แต่เขาไม่ทุกข์แล้วมันเกิดอัศจรรย์ทางการแพทย์ด้วยพี่อ้อย
อ๋อค่ะ
คือเขาไม่หายจากความพิการและเขาควบคุมการขับถ่ายไม่ได้เลยนะก็คือฉี่มันจะมามันก็มาแหละนะมันจะมามันก็มานะควบคุมไม่ได้แต่ความที่เขาเจริญสติอยู่กับเนี่ยร่างกายพิการเนี่ยความมือพลิกหงายอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยสังเกตสิ่งที่พอสังเกตได้ก็คือเหนือคอขึ้นไปใช่ไห
ม
มันก็จะมีหน้าตามีหูมีอะไรเงี้ยนะเขาก็สังเกตเห็นว่าเวลาที่ฉี่มันจะมาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าฉี่จะมาแต่เขาสังเกตได้ว่าติ่งหูมันจะร้อน
เราไม่เคยรู้เลย
นี่ไง
เราจะเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
เหมือนกัน
อ๋อเหรอคะ
เออติ่งหูจะร้อนแล้วก็เขาบอกว่าขนแขนเนี่ยเขาไม่รู้สึกที่แขนแต่เขามีสติจนกระทั่งเขาเห็นว่าเวลาที่ฉี่จะมาเนี่ยขนมันจะตั้งชันซึ่งนี่เราทุกคนเป็นแต่เราไม่สังเกตแล้วกลายเป็นว่าผมเคยไปสนทนาธรรมกับอาจารย์นะครับเขาก็นอนอยู่บนเตียงในเวลามีญาติธรรมมาสนทนาเนี่ยเขาก็สนทนาวันนี้สนทนาไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยพอ เขาปวดฉี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาปวดฉี
่
แต่สิ่งที่เขารู้ก็คือขนแขนมันจะชันและติ่งหูร้อน
เ
ขารู้ว่ามันกำลังจะมาแล้วเขาก็บอกกับคนที่สนทนาว่ามันกำลังจะมาขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็หันหน้าเข้าอีกด้านหนึ่งพลิกตัวแล้วเอาคอมฟอร์ตร้อยจิ้ม
ค่ะก็ไม่ได้ต้องเลอะเทอะอะไรก็
ใช
่ดูถือว่าดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง
แต่อันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ผมเล่าเรื่องนี้อาจจะยาวนิดหน่อยนะแต่เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เป็นสิ่งนั้นแต่ว่าพอยอมรับได้
ใช
่ใจยอมรับได้ปุ๊บอาการนั้นยังอยู
่ค่ะ
แต่ไม่ทุกข
์แต่ไม่ทุกข์ใช่
แต่ไม่ทุกข
์ค่ะ
เพื่อพิสูจน์ว่ามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคำพูดของเพื่อนพี่อ้อยที่พูดบอกว่าม าเป็นดูไหมล่ะถามว่าวันหนึ่งเมื่อเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะยังคงขำได้เป็นไปได้นะอันนี้คือวิธีหนึ่งครับพี่อ้อยกับอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นนะว่าเผอิญผมก็ไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งครับพี่อ้อยแล้วความที่เรายอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้เนี่ยมันน่าอัศจรรย์มากคือมันทำให้แทนที่เราจะสุขเรากลับทุกข์
ค่ะ
คือมีเพื่อนคนหนึ่งพี่อ้อยเคยได้ยินคนที่เป็นโรคเป็นมีปัญหาเรื่องสโตรกไหมฮะ
โอ้ใกล้ตัวเลยค่ะ
ใช่ไหมก็คือเขาเรียกอะไรนะเส้นโลหิตในสมอง
ทั้งพ่อทั้งอาเลย
ใช่ไหม
ค่ะ
สโตรกปุ๊บเสียชีวิตเลย
คือ
คนที่เป็นสโตรกก็คือว่าเส้นเลือดใน
ไม่ตีบก็แตก
ไม่ตีบก็แตกเนี่ยในสมองเนี่ยเราจะเคยเห็นมีหลากหลายเลยว่าเส้นโลหิตในสมองแตกปุ๊บก็เสียชีวิต
อัมพาตหรือเสียชีวิต
หนักสุดก็เสียชีวิตใช่ไหม
ค่ะ
นอกจากนั้นต่ำน้อยกว่านั้นหน่อยก็อัมพาตก็คือครึ่งซีกตลอดชีวิตก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปหรือถ้าเกิดใครแบบว่ารักษาได้ดีหน่อยก็สามารถลุกขึ้นมานั่งแล้วก็นั่งรถเข็นได
้ค่ะแต่ก็ไม่ปกติ
แต่ก็ไม่ปกติ
ค่ะ
ที่พูดถึงนี้ก็คือจะบอกว่าคนที่เป็นสโตรกในพี่อ้อยแล้วรักษาถ้ารักษาเร็วรักษาทันหรือว่าไม่หนักมากอะไรเงี้ยก็จะอาการก็จะทุเลาเป็นลำดับไปเรื่อยๆ
ใช่
ไหม
ใช
่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าสโตรกแล้วเสียชีวิตทุกคนก็สงสารแล้วก็เสียดายจังเลยเศร้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครที่สโตรกแล้วไม่เสียชีวิตแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีคนพูดว่าโหโชคดีจังเลยนะอย่างน้อยก็ยังมีชีวิตใช่ไหม
ฮะ
แต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสโตรกแล้วสามารถรักษาตัวเองจนถึงขั้นที่แบบ
เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได
้พอช่วยเหลือตัวเองได้หน่อยก็บอกเออโชคดีจังเลยนะยังพอช่วยเหลือตัวเองได
้
มันจะเป็นลำดับขั้นหนึ่งนะฮ
ะ
แต่ผมเพิ่งไปเจอมาคนหนึ่งครับสโตรกเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสโตรกคือเป็นเพื่อนๆนัดมาเจอกันแล้วเราก็เจอกันโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นสโตรกด้วยซ้ำไปเราเห็นเขาเหมือนปกติเลยแล้วมารู้ที่หลังจากภรรยาเขาว่าเขาเป็นสโตรกแล้วก็ผ่าตัดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาใช้เวลา1ปีในการรื้อฟื้นตัวเองรื้อฟื้นตัวเองจนกระทั่งเนี่ยมาร่วมงานได้แล้วก็เดินได
้ดูไม่รู้เลย
ดูไม่รู้จนกระทั่งเขาบอกเราถึงรู
้
ว่าอ๋อมิน่าล่ะนึกว่าเขาเดินแบบนึกว่าเขาเจ็บขาข้างหนึ่งคืออาการน้อยมาก
เ
น
ี่ยเกือบปกติ
เกือบ
100% อ่ะ
ใช่
ค
่
ะ
แต่ปัญหาที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าอะไรรู้ไห
ม
ภรรยาก็บอกว่าแต่เขายังรับไม่ได
้
รับไม่ได้ว่าอะไรรับไม่ได้ว่าเขาไม่เหมือนปกติ 100%
เ
ขาก็เลยยังทุกข์อยู
่
นี่ไงผมก็เลยผมว่าประเด็นนี้สำคัญนะคือคนที่เสียชีวิตก็เศร้ากันไปแต่คนที่ไม่เสียชีวิตแต่ว่ายังมีชีวิตอยู
่
แต่ว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุกคนก็บอก
โชคดี
โชคดีอย่างน้อยยังไม่เสียชีวิ
ต
แต่คนที่ไม่ติดเตียงนั่งรถเข็นแล้วช่วยตัวเองได้นิดหน่อยก็จะบอกว่าโชคดีโชคดีแต่คนเนี้ยที่ผมมาเจอล่าสุดเนี้ยโชคดีกว่าใครทั้งหมดที่เคยได้ยินมาเลย
แต่ไม่บอกว่าโชคร้าย
แต่คิดว่าโชคร้าย
ค่ะ
แสดงว่ากุญแจของการที่จะมีความสุขหรือทุกข์เมื่อโดนซะเองบ้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
ความคิด
อยู่ที่ความคิดอย่างเดียว
ค่ะ
เนี่ยเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยพอได้คุยกับภรรยาเขาแล้วรู้ว่าสามีเขายังล็อกตัวเองไว้กับความทุกข
์ค่ะ
ทั้งที่เป็นคนที่เจอโลกนี้แล้วดีที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก็ยังทุกข์อยู่เนี่ย
พี่วีทำไงอะคะ
ก็ใช้การคุยแล้วถามคำถาม
อยากรู้อยากรู
้แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเนี่ย
ค่ะ
มันทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเรานี่เป็นคนที่
โชคดีที่สุด
โชคดีที่สุดในหมู่นี้แล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่ 100% แต่เราโชคดีที่สุดแล้ว
ค่ะ
มันทำให้เขาเออว่ะ
โอ้ยสาธุ
เนี่ยแค่นี้เลย
ค่ะ
เพราะว่าเรารู้ว่ามันอยู่ที่ความทุกข์อยู่ที่ความคิดน่ะ
อ่
ะคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงคนที่เป็นใช่ไหม
คนที่เป็น
แต่เมื่อกี้เราพูดไปนิดหน่อยว่า
คนไม่เป็น
คนที่ไม่ได้เป็นแต่ทุกข์อ่ะคือต้องดูแลคนเหล่านี้ล่ะ
ใช
่เออ
จริงๆมันมีเยอะนะคะแล้วก็จะบอกว่าอะไรคนที่บ้านน่ะที่บอกว่ามีคนป่วย
ติดเตียง
เนี่ยคนที่ดูแล
โอ้หนัก
เออ
ใช
่ในครอบครัวพี่อ้อยก็เคยหนักพี่อ้อยก็เคยหนักแต่มันคือหนักกายเนาะ
เออ
มันคือหนักกายจริงๆค่ะว่าแบบโอ้โหเราไม่สามารถใช้ชีวิตปกติ
อ
่ะถ้ามีคนป่วยอยู่ในบ้าน
อ
่ะแต่ในมุมนึงพี่อ้อยก็เผชิญความคิดบวกลบมาเยอะเลยนะคะแต่ตัวพี่อ้อยเองอ่ะจบด้วยอะไรรู้ไหมพี่วีจบด้วยว่าเฮ้ยเรามีบุญคือถ้าพูดถึงคุณพ
่อ
ก็คือพ่อมีลูกหลายคนแต่พี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ได้ดูแลพ่อตลอดเวล
า
เพราะว่าน้องอยู่ห่างไกลแต่งงานออกไปอะไรก็ว่าไปนะแล้วพอพี่อ้อยมาคิดใหม่เฮ้ยเราเป็นลูกที่มีบุญมากเลยที่ได้กตเวทิตาพ
่อ
คือลูกคนอื่นก็ได้กตเวทิตาแบบอื่นแต่เราเรียกว่า24ชั่วโมงประมาณนั้นแล้วเรามีความรู้สึกว่าการที่ทำได้ทำสิ่งเนี้ยเรามีบุญจังเลยแล้วรู้สึกอย่างนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยเรามีบุญกว่าพี่น้อง
เ
พราะว่าฉันได้ทำกตเวทิตาที่แบบคือมากที่สุดอะใช้เวลามากที่สุดหนักที่สุดในการกับตัวเองเออพี่อ้อยคิดแบบนี้ค่ะ
นี่ไงแล้วมันเป็นความคิดนี้มันทำให้สิ่งที่เราแบกไม่ใช่ภาระกลายเป็น
บุญ
กลายเป็นบุญเออไม่ใช่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเราก็แก้ได้ด้วยสิ่งเดียวกันนะพี่อ้อย
ค่ะ
คือความคิด
ใช
่ความคิดแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องเดียวกับที่ผมกำลังจะไปบรรยายอาทิตย์หน้านี้เลยให้กับไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการป่วยไม่ป่วยแล้วแต่เกี่ยวกับวิชาชีพหนึ่งย
่
อยตอนนี้เป็นวิชาชีพที่เขาบอกทุกข์หนักมากเลยคือครู
ครู
ใช่เพราะว่าต้องรับความคาดหวังของสารพัดน่ะของสังคมของพ่อแม่ของผู้ปกครองของเด็กของกระทรวงของผู้บริหารเนี่ยแล้วเขาก็จะบอกชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมไปบรรยายกับกลุ่มครูน
ะ
ในหัวข้อแบบนี้นะก็ให้เขามีชีวิตที่มีความสุขนะผมก็แค่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยแบบที่พี่อ้อยคิดเมื่อกี้เลยว่าเราไม่ได้แบกว่ามันเป็นภาระแต่ผมจะใช้ยกตัวอย่างแบบนี้ว่าคุณครูครับผมจะใช้กระบวนการว่าให้คุณครูลองนึกถึงในชีวิตนี้ของการเป็นครูนะ
ค
ุณลองนึกถึงเด็กสักคนหนึ่งในสภาวะยากลำบากที่คุณเคยเจ
อ
แล้วคุณครูก็สามารถช่วยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเขามีความสุขแล้วเขาก็เจริญเนี่ยนึกออกไหมทุกคนจะมีแล้วพอเขาเล่านะพี่อ้อยเขาจะแบบน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจแล้วผมก็บอกมาผมบอกว่าเห็นไหมว่าสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าแต่เรากลับมาแบกสิ่งนี้ไว้ในฐานะที่มันเป็นน้ำหนักเป็นภาระแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดมันบอกว่าเหมือนกับคุณครูเป็นนางงามจักรวาล
อ
่ะแล้ว ครูประกวดแล้วได้ที่หนึ่งอ่ะแล้วเขาเอามงกุฎมาให้
ค่ะ
สิ่งนี้เหมือนเป็นสิ่งนั้นแต่ครูเอามงกุฎเนี้ยแทนที่จะมาสวมแล้วดูสวยงามอ่ะครูดันเอามงกุฎเนี้ยคว่ำเอาไอ้ด้านแหลมๆที่เป็นเพชรน่ะมาทิ่
มห
ั
วตัวเอง
แล้วก็เจ็บ
ค่ะ
ก็คือ
เห็นภาพ
สิ่งเนี้ยคนที่ต้องดูแลผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่พี่อ้อยบอกเลยว่าถ้าเราคิดว่าโอ้โหเรานี่แบบมีบุญที่สุดในหมู่พี่น้องอ่ะแค่นั้นแหละ สิ่งที่เราทำก็ยังต้องเหนื่อยเหมือนเดิมแหละ
ใช่
แต่เรารู้สึกเป็นมงกุฎนะ
ใช่ใช่
ทำให้เราสง่างาม
สภาพแวดล้อมหรือการเจ็บป่วยบางทีมันไม่ได้เปลี่ยนหรอกก็เปลี่ยนที่ในหัวเรา
ใช่
ค
่
ะ
เพราะฉะนั้นสรุปก็คือมันจะกลับมาที่มุมมองที่วิธีคิดเราอย่างเดียวนะครับ
ค
ุณฟังครับเพราะฉะนั้นในอนาคตไม่ว่าเรื่องตลกร้ายมันจะกลายมาเป็นเรื่องของเราจริงๆแล้วเราก็บอกว่าพอถึงวันนั้นเราก็ไม่ตลกแล้วเนี่ยจริงๆก็ยังมีวิธีเมื่อเราเผชิญกับมันแล้วก็ยอมรับคือยอมรับมันเผชิญกับมันแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดในการเผชิญกับมันนะเราก็ยังคงกับมีไม่ถึงกับยังต้องตลกก็ได้นะแต่ก็มีความสุขกับชีวิตได้ทุกวัน
ก็ไม่ทุกข์อ่ะ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นสัญญากรรมความสุขในวันนี้นะครับผมพี่วีและพี่อ้อยก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีคร
ับ สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice